Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 2. Kepha ngazimisela lokhu nami ngokwami ukuthi angisayukuza kini nginokudabuka. Ngokuba uma mina nginidabukisa, pho ngubani ongithokozisayo uma kungesiyo odabukiswa yimi na? Ngakuloba khona lokho funa ukuthi ekufikeni kwami ngithole ukudabuka ngalabo bengifanele ukuthokoza ngabo. Nginethemba ngani nonke ukuthi okwami ukuthokoza kungokwenu nonke. Ngokuba ngosizo olukhulu nangobuhlungu benhliziyo, ngani lobela nginezinyembezi eziningi, kungabi ngokuba nidabukiswe kodwa kuze nazi uthando enginithanda kakhulu ngalo. Kepha uma kukhona odabukisileyo, akangidabukisanga mina kodwa kuze ngingeqisi ngokwengxenye unidabukisile nonke. Kumanelo njalo lokhu kujeziswa ajeziswe ngakho ngabaningi. Kepha kungcono kunalokho, nimthethelele, nimduduze, funa onjalo ahlulwe ngokudabuka okukhulu. Ngalokho ngiyancenga ukuba nimphathe ngothando. Ngokuba ngaloba futhi ngenxa yalokho, ukuze ngokuhlola kwenu ngazi ukuba ningabalalelayo ezintweni yini. Kepha lowo enimthethelela utho, nami ngiyamthethelela ngokuba lokho esikuthethelelayo, uma kukhona into engiyithethelelayo, ngikuthethelela ngenxa yenu phambi kobuso bukaKristu. Ukuze singehlulwe nguSathane ngokuba asisibo abangawazi amacebo akhe. Kepha mhla ngifika eTrowa ukuba ngishumayele ivangeli kaKristu, ngivulele umnyango enkosini. Angibanga nakuthula emoyeni wami ngokuba ngingamfumananga uThithu umzane wami, kodwa ngavalelisa kubo ngaye eMakedoniya. Kodwa makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu, nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Ngokuba siyiphunga elimnandi kaKristu kuNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Kulabo siyiphunga lokufa kube ngukufa, kodwa kulabo siyiphunga lokuphila kube ngukuphila. Kubani ongangalokho na? Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi kaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu.